Değerli dinleyenler, bu yıl yağıntıların artmasıyla birlikte Urmiya Gölü'nde su seviyesinin müvəqqəti yüksəlməsinə baxmayaraq, gölün kritik vəziyyəti davam etməkdədir. Urmiya Gölü hələ də türklər üçün ən həyati məsələlərdən birimi, yoxsa İran Azərbaycanında artıq insanlar gölə dair umutlarını itirdilərmi? Proqramımızın qonağı siyasi fəal Əmir Mərdani ilə danışacaq. Əmir bəy, siz indi ölkə xaricindəsiniz, amma siz də elə özünüz Urmiya gölünə yaxın bölgədənsiniz, Ulduzdansınız. Təqib edirsiniz vəziyyəti. Nədir indi gölün həm elə o su həcmi baxımından vəziyyəti və ya elə toplumda gündəmdə olub olmaması ilə bağlı? Nədir durum?
Çox sağ olasınız, hörmətli Əli Rza bəy. İlk nədən öncə saygılarımı sunuram bizi dəyərli dinləyənlərə. Siz buyurduğunuz və işarə etdiyiniz kimi artıq Urmu Gölü faciəsi adlandıra bilər. Hətta bunu bir böyük bir faciə, çevre faciəsi. Nə tək Güney Azərbaycanda yaşayanlara, yaxud İran türklərinə, bəlkə hətta dünyada bir çox beynəlxalq orqanlara, eləcə də hətta bütün parlamentlara da gedib çatmışdır bu faciənin indiki olan durumu. Və heç kəsə gizlin deyil ki, İran hakimiyyəti də əlindən gələni əsirgəmir ki, bu göl aradan getsin. Artıq durum bir hala çatmışdır ki, Urmu gölünün ölüm və qalın vəziyyəti yağışlara bağlıdır. Yəni biz bir çox uzun illərdə buna şahid olmuşuq. Hər zaman yağıntılar yaxşı olursa, yağıntılar çox olursa, qar və yağış. Dolayısıyla Urmu gölü artıq diri qalmağına devam etdirir. O illərdə ki, yağıntılar az olur, təbii ki də artıq Urmu gölü ölüm-qalım savaşının artıq son nəfəslərinə gedib çatır. İran hakimiyyəti bu istiqamətdə bir çox tarixlər təsvib etsə də, bir çox məsələlərlə bağlı qoğullar və vədlər versə də, heç bir etmir, yerinə gətirmir. Dolayısıyla, misal üçün, örnək üçün, oraya gedən suların, barajların arxasında olan suların açması gərəkir, onları riayət etmir. Yaxud Urmu gölün çevrəsində olan əkintiliklə bağlı oranı müdiriyyət etmək gərəkliyini vurğulayır hər zaman, amma onu da riayət etmir. Yaxud orada olan quyuları müdiriyyətindən söz aparır, amma onları da riayət etmir. Bir çox məsələlərdən danışır, nə bilim, başqa yerlərdən su gətirib Urmu gölə doldurmaqdan danışır, amma onları da yerinə yetirmir. Dolayısıyla hər zaman vəədlər verilir, amma heç bir zamanda heç bir zat orada da olmur. Ən başda gedən məsələ də barajların arxasında olan sulardır ki, bu yağıntılar nə qədər çox olmuş olsa da, onların sadəcə Urmu gölüyə direkt və vasitəsiz yağıntıların nəticəsi ilədir ki, Urmu ayaqda qalır. Barajların arxasında gedib sular yığışanlar, onlar da hətta Urmu gölüyə açılıb və gəlmir. Sözü yekunlaşdırıb gəlim, sən buraya çatırmaq istəyirəm ki, Urmu gölünün artıq indi zahiri vəziyyəti yaxud gerçək vəziyyətini də hətta desək, yağıntılara bağlıdır. Bu il siz buyurduğunuz kimi yağıntılar yaxşı olduğundan asılı olaraq Urmu gölü hələlik diriliyi vardır. Amma o da tamamilə yağıntılara müstəqim və vasitəsiz bağlantısı var.
Əmir bəy, siz işarə elədiniz, dediniz, o layihələr açıqlanır. Bəzən baxırsan, açılışlar da olur, biz xəbərlərini oxuyuruq. Amma siz deyirsiniz, yağıntı xaricində başqa hər hansı bir faktor yoxdur. Yəni Urmiya Gölü Canlandırma Mərkəzinin fəaliyyətlərini siz də təqib edirsiniz, medianın xəbərləri. Onun fəaliyyətlərinin təsirsiz olduğunu deyirsiniz.
Doğrudur, hörmət Əli Rıza bəy. Təbii ki, bu siz də işarə etdiyiniz kimi 1 il, 2 il, 5 il bir dövlət, iki dövlətin söhbəti deyil. Urmu gölü artıq 30 ilə yaxındır ki, hər il vəziyyəti keçən ildən daha bərbadlaşır, daha da kötüləşməyə sarı gedir. Siz işarə etdiyiniz kimi 1 il yağış yağışı olursa, ola bilər suni halətdə bəlkə o il yaxşı görünsün keçmiş ilinə baxdığımızda, amma toplu baxırıqsa, 30 ilə baxırıqsa, görür ki, Urmu gölünün səviyyəsi getdikcə azalır, suyun səviyyəsi və getdikcə ölmək halına gəlib çatmaqdadır. Dolayısıyla bu bunu göstərir ki, artıq nə tək bir dövlət, bəlkə dövlətlər fərqli gəlib getsə də, nə bilim, islahatçıya bağlı olan dövlət olsa da bilə baş, iş başında, yaxud usulcələrə bağlı olsa da, fərq etmir Urmu gölüyə bağlı. Yəni bu bir çox yoldaşımıza aydındır. Urmu gölü ilə bağlı İran hakimiyyəti iki faktorun başta getməsini vurğulamaq istəyir. Yəni istəyir desin ki, Urmu gölünün quruması bir, başta çevrənin dəyişilməsindəndir. Yəni dünyada qlobal səviyyədə ısıtlama gedir, istiləşmə olur. Urmu gölünün quruması ondan asılıdır. Və ikincisi də bəlkə qəbul etsə də deyir ki, biz orada olan əkintiliyi eləyə bilmirik, müdiriyyət eləyək. Yəni yenə də dolayısıyla millətin başına atır. Amma milli fəallar hər zaman bunu vurğulayıblar ki, orada bilərəkdən Urmu gölünün qurutması var. Siz işarə etdiyiniz kimi bir çox statlar yaranır, bir çox vədlər verilir, amma heç birisi yerinə gətirilmir. Dolayısıyla burada bir əmd var. Burada bilərəkdən Güney Azərbaycanda olan Urmu gölünü qurutmaq çabası vardır və əsas məqam və məqsəd də buradan ibarətdir ki, İran hakimiyyəti olanı bilərəkdən qurutmaq istər və onun üçün də heç bir vəədlər yerinə getmir heç zaman.
Əmir bəy, illərdir Urmiya Gölü məsələsi istər elə Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub qüvvələr üçün, istər elə ümumiyyətlə türklər üçün həyati məsələlərdən biri olub. Misal üçün, iki məsələ gündəmə gələndə türk dili və Urmiya Gölü hər zaman birlikdə gündəmə gəlib tələblər arasında. Bu genə də elə o şəkildə davam edirmi? Yəni toplumun həssasiyyətləri baxımından. Urmiya Gölünün yeri, Urmiya Gölünün önəmi türklər üçün nədir?
Doğrudur, Hürməti Əli Rıza bəy, siz işarə etdiyiniz kimi də uzun illərdir ki, artıq Urmiya Gölü məsələsi elə toplumun da, yəni nə tək milli fəalların, bəlkə elə toplumun da, sadə toplumun da dəqdəqəsinə çevrilmişdir. Onların da istəklərindən başda gedənlərdən birisi Urmiya Gölünün dirilməsi və Urmiya Gölünün su ilə dolması olmuşdur. Birinci bundan asılıdır ki, artıq millət bu buraya çatmışdır ki, Urmiya Gölünün qurulması sadəcə bir gəzmək yerin qurulması deyil, bəlkə ora dolayısıyla bütün Azərbaycanı hətta etkiləyə biləcək bir məsələdir. Yəni o bütün Azərbaycanı eləyə bilər bir yanmış səviyyəyə gətirib çatdırırsın. Bizi əkintiliyimizin hamısını aradan aparsın və s. insanları köçə məruz qoysun. Dolayısıyla millət artıq gəlib buraya çatmışdır. Ayrıca artıq Urmiya Gölü indi bir simbolik hala da çevrilmişdir. Artıq bir simbol olmuşdur İran hakimiyyəti ilə savaşmağa. Çünki İran hakimiyyəti qulluğunuza ərz etdiyim kimi buranı bilərəkdən qurutmağın boynuna almır. Amma artıq millət bunu bilir ki, İran hakimiyyəti bunu bilərəkdən qurudur. Dolayısıyla millət artıq bunu bir sembola çevrilmişdir Urmiya Gölünü. Yəni İran hakimiyyəti bu Urmiya Gölü məsələsində bir addım dali atırsa, dolayısıyla sanki biz o bir istəklərimizə də bir əldə etməsinə bir umud qazanırıq, bir ruh qazanırıq. Onun üçün də artıq bütün uzun illərdən sonra indi ana dilində eğitim kənarında Urmiya Gölünün dirilməsi də öz yerini qoruyur və millətdə o hal və həva və həvəs vardır və hər zaman da bunu görürük biz.
Əmir bəy, nə etmək mümkündür? Yəni nə etmək deyəndə elə günlük fəaliyyət olaraq nə etmək mümkündür? Çünki keçmiş illərdə etirazlar, mitinglər olub, fərqli yöntəmlərlə, fərqli yollarla. Amma o mitinglər yenə də bəlkə elə o konjunktürə görə, şərtlərə görə yenə də ola bilər. Amma elə günlük olaraq, yəni müxtəlif toplumun müxtəlif kəsimləri olsun, elə əhali olsun, türk fəallar olsun, İran Azərbaycanında və ya xaricdə yaşayan sənətçilər, digər kəsimlər olsun. Nə etmək mümkündür göl üçün?
Hörmətli Əli Rıza bəy, çox ən əsas məqamda elə siz buyurduğunuz bu məsələdir. Biz nə edə bilərik? Yəni artıq dərdi bilmişik, çözüm yolu nə ola bilər və çox gözəl işarə buyurdunuz. Biz bəlkə neçə yerə bölə bilərik? Birincisi elə türk fəallardırlar Cənubi Azərbaycanda, yaxud İranda yaşayan türk siyasi fəallar və aktivlərdir ki, uzun illər bu məsələni çiyinlərinə alıb daşıyıblar və indi artıq millətə də çatdıra bilmişlər. Onların boyunlarına düşən elə bu siyasi bilimi, siyasi oyanışı millətin içinə aparıb çatdırmaqdır və millətin böyük kəsimini bununla tanış etməkdir ki, artıq İran hakimiyyəti burada bilərəkdən antitürk siyasəti aparır və oradan yola çıxaraq da Urmiya Gölünün qurutmağını istəyir. Bunu və bu istiqamətdə bir çox yollarda, bir çox işlər və yollarda əl vura bilər. Onlardan elə siz də işarə etdiyiniz kimi aksiyalara gəlib sata bilərik, konfranslar, seminarlar yaxud beynəlxalq orqanlara bu məsələni və məqamı çatdırmaqdır. İkinci sırada bəlkə bizim sənətçilərimiz də siz də işarə etdiniz. Sənətçilərimiz bizim çox böyük və bəlkə indiyə qədər də biraz bu bölümdə axsaqlığımız olan bir yükü daşıya bilərlər və bir çox addımlar ata bilərlər. Biz artıq dünyamızda görürük ki, selebritlər yaxud sənətçilər mən adlandırıram, onların yerləri fərqlidir keçmişlərə baxaraq. Bir sənətçimizin bir şeiri, bir yazısı, bir dikləməsi, bir hətta karikaturu, bir çizgisi, bir nəqqaşisi, hər bir zadı bir çox kəsimin içində eləyə bilir bu məsələni aparsın və yaygınlaşdırsın. Bir halda ki, bəlkə bəzi kütlədə olan bəzi bölümlər siyasiləşmək məsələsi ilə razılaşmıyorlar. Amma həm anlar eləyə bilirlər bir balaca bir şarkı ilə bağlantıların bağlasınlar bu məsələ ilə və onlar da səfərbər olsun. Yəni o sənətçilərimizin də bir çox payı ola bilər. Amma ən başda gedən və ən böyük gücü daşıyan bizim elə toplumumuzdur və cəmiyyətimiz və millətimizdir. Çünki onlardırlar ki, eləyə bilərlər gündəlik yaşamlarında birisi idarəsində, birisi iş yerində, birisi eşikdə, birisi hətta oturub iş yerinə getdiyi taksisində bu məsələni gündəmə gətirsinlər. Bu məsələ gündəmə gəlirsə, necə ki, keçən illərdə bəzi zamanlarda olub və özünü hətta böyük bir kütlevi aksiyalarda da özün göstermişti. Bu mesela gündeme gelirse Haman'ın tarafından her zaman nihayette bu eleyebilir. Bu bir eyniyete çatsın ve toplumun fişara baskısı altında İran hakimiyyete belki bir geri addım atmağa məcbur olsun. Ve dolayısıyla sözü yekunlaşdırsam eğer en büyük vazife, en büyük görev elə milletimizin çiğnindədir. Bunu biz her gün medyalarımızda, her gün ictimai səfəmizdə paylaşmalıyıq, yaymalıyıq deməliyik. Çünkü gerçekten Urmu Gölü faciəsi bir faciədir ki, eğer Urmu Gölü olmazsa, dolayısıyla Güney Azərbaycanda gerçekten olmayacaktır. Ve biz buna her zaman dikkate almalıyıq.
Çok sağ olun Emir Bey. Teşekkürler müsahabe için.
Teşekkürler.